Dobrý den. Opět se vracíme k Stanislavského dílu práce herce na sobě a zase si na úvod řekneme něco o kontextu a o nějakých širších souvislostech, ve kterém to dílo funguje. A zároveň se podíváme trošku jako napříč těmi kapitolami, abyste viděli spojnice tam, kde je možná při takové té lineární četbě nevidíte. A opět to bude obsahovat trošku nějakého šustění papírem, protože jsem si musela udělat nějaké poznámky, aby se mi to úplně celé nerozklížilo dneska. V první části si tedy upozorníme na další tedy kontextuální záležitosti a ve druhé části se podíváme přímo tedy do knihy a zrekapitulujeme si další tři kapitoly. Tím základem toho Stanislavského díla, těch úvah o herectví, je vlastně souvislost mezi takzvanou vnitřní a vnější hercovou prací. Tohleto on vlastně popisuje ve dvou knihách, jednak v té práci herci na sobě, kterou čtete, česky se to z nějakého důvodu jmenuje jinak, a ve druhém spise, který se jmenuje Práce herce na roli. Ten číst nebudeme, ale pochopitelně vaší iniciativě se meze nekladou. V práci herce na roli se Stanislavský věnuje analýze role, to, jak se ta analýza role provádí, jak se ta role rozkládá na jednotlivé malinkaté dílky. O tom budeme ještě trošku mluvit i v práci herce na sobě, takže tam poznáte ten základní princip. A pak popisuje zkoušení a taky v tom smyslu, že popisuje práci na konkrétních inscenacích a taky takzvané zakoušení role, prožívání, to, jak to prožívání funguje a jak ho vlastně máme konkrétně napasovat na tu jednotlivou roli příslušnou, a popisuje tam i ten princip toho vtělení do role. Nebo možná se to česky překládá jako přetělesnění. To pak existuje ještě třetí Stanislavského dílo, které jste patrně téměř všichni, ne-li úplně všichni četli, a to je Můj život v umění, kde Stanislavský vlastně popisuje vůbec ten celkový svůj umělecký vývoj v té oblasti herecké praxe. Takže tam máte to vlastně popsáno od toho dětství, což je ta nejpopulárnější a vlastně nejsnáze čtivá část té knihy. A on konec konců vlastně vůbec celkově, že jo, to své umělecké zrání popisuje v těch fázích uměleckého dětství, uměleckého dospívání, uměleckého mládí a umělecké zralosti. Ale ve skutečnosti to poslední období Stanislavského umělecké činnosti nastává poté, co publikoval Můj život v umění. A tady upozorňuji, že nejprve ho roku 1926 publikoval ve Spojených státech. V překladu, vyšel tam teda i v překladu, který je poněkud diskutabilní, ale zkrátka takhle se to stalo. A to proto, že ve Sovětském svazu dlouho vlastně byl ten jeho takzvaný systém napadán, a to zejména takovou tou extrémní levicí, která se ale dostala k moci v Ruském svazu proletářských spisovatelů. Ti ho napadají, že ten jeho systém je čiročirý idealismus, což bylo tedy vlastně tehdy v Sovětském svazu úplná nadávka, že jo. Vlastně odmítali totiž takovou tu představu, která vlastně, o té jsme mluvili minule, že ten účel uměleckého díla je zjevování pravdy. A to právě vlastně oni odmítali, protože oni odmítali takovou tu představu, že existuje nějaká univerzální, transcendentní pravda, tedy pravda, která nás přesahuje a které se máme přibližovat. A proto taky konec konců zavrhovali i magické kdyby. A vlastně společně s tím všechny ty návazné další složky, dílky toho systému. Stanislavský na tyhle ty útoky, které byly často jako velmi nevybíravé, trpělivě odpovídal, vysvětloval ten svůj systém a snažil se zdůrazňovat, že všecko, co v tom systému má, není právě nějaké, že by to bylo z jiného světa, ale že to vyplývá z lidské zkušenosti, z nutnosti. A on to tedy názorně vysvětluje, ale oni už potom v tom roce 31 nejsou schopni nějak argumentovat vůči tomu, protože to většinou ti proletářští spisovatelé ve skutečnosti jako nebyli žádná lumina. A takže vlastně ten systém je nakonec víceméně trpěn, ale ta práce na tom pokračuje. Nicméně, jak uvidíme, možná, doufám, že se k tomu dostaneme, on udělá několik změn v tom systému i v té terminologii, aby trošku jako obrousil tady tenhle ten spor. Nicméně, já upozorňuji taky na to, že v témže roce, kdy vlastně vyvrcholí, jak jsem říkala, tenhle ten spor, v tom roce 31, než je můj život v umění vydán, tak v té době se odehraje i jiný střet a s mnohem trpčím koncem. A to je konflikt tady téhleté skupiny, já nevím, jak to říct, prostě umělců, s Meyerholdem. Meyerhold narážel průběžně a vlastně vždycky mnohem krutěji než ten Stanislavský. A jeho způsob herecké práce byl vlastně mnohem víc v hledáčku tady téhleté skupiny organizátorů umění v Sovětském svazu. Oni ho nazývali mechanikem, protože vůbec jako nechápali, co vlastně může znamenat ta jeho takzvaná biomechanika. Vůbec taky nechápali ten jeho přístup k umění, totiž, že jak on říká, je umění je duchovní spojení mezi lidmi. To konec konců vlastně je to dědictví Stanislavského u Meyerholda a Stanislavský, jak jsme říkali, to má zase od Tolstého. No a oni mu říkají, že biomechanika nakládá s lidmi, jako by to byly stroje a vůbec jako nedbají na to jeho zdůrazňování, že biomechanika je vlastně jenom tréninkový nástroj, že? No a proč o tom mluvím? Protože abyste viděli, že ten Meyerhold je vlastně na toho Stanislavského navázán a taky proto, že ta biomechanika je skutečně taková reakce na Stanislavského systém, ale úplně jako bezprostřední. Protože Stanislavský, že jo, on tam, to jsme taky vlastně minule říkali, jak do toho jako prosazuje takové ty vitalistní techniky té existence na tom jevišti. A tohle to chce Stanislavský mnohem víc propracovat a vlastně podřídit nějaké nutnosti. No, zatímco Meyerhold ty spory vlastně nijak zvlášť neurovná a nakonec skončí špatně, tak Stanislavský měl štěstí. On se o to nijak zvlášť zřejmě jako nezasadil, ale stalo se, že v roce 1932 Stalin vyjeví, že se mu v moskevském uměleckém divadle, kdo ví kdy, líbily Dny Turbinových, což byla Sudakovova inscenace, kterou režíroval pod vedením Stanislavského. Ona byla na repertoáru už od roku 1926. Ale prostě ten Stalin se o tom zmíní o 6 let později. A to je vlastně ten velký průlom, který má řadu dobrých, ale řadu i špatných důsledků. Stane se totiž to, že tedy, když tohleto vysloví Stalin, tak nakonec musí být Stanislavský a jeho systém akceptován. A nakonec, pardon, je i protežován, což není úplně dobře, protože tím se vlastně nastoupí taková ta cesta k mnoha zkreslením v té jeho, já nechci říct nauce, ale prostě v tom jeho způsobu práce. Nakonec totiž soudruzi musí dojít nějakými jako operacemi myšlenkovými k tomu, že Stanislavského systém, to je ten skutečný socialistický realismus. Oni říkají, že to je hlavně kvůli tomu, že neomezuje tvůrčí aktivitu herců, a to ani režisérů, a že vlastně je aplikovatelný jaksi univerzálně a nejenom na nějakou uměleckou formu, to znamená, jako tím myslí na divadlo. Tam se ještě objevuje tady tenhle ten slovník. A tak vlastně se rozhodnou, že by mohli Stanislavského považovat za spojence v prosazování své ideologie. A skutečně se stane, že vlastně do socialistického realismu je Stanislavského systém včleněn. A vlastně se začne spojovat s pojmy pravda a realismus. Pravda na jevišti, že jo? To se objevuje v těch spisech velmi často. No a navíc se jim hodí to, co vlastně Stanislavský přebírá od Tolstého, a to je taková ta idea zbratření lidí skrze umění. A samozřejmě, že socialistický realismus ji adaptuje pro případ socialistického člověka, že to je to zbratření toho nového sovětského člověka a proletáři všech zemí, spojte se. To všechno vlastně vychází tady z toho Tolstého zprostředkovaně. No a říkala jsem, že se vlastně dostaneme ještě k nějakým těm změnám, které udělá. On se vlastně po té, co tu knihu napíše, po té, co vyjde ve Spojených státech, snaží tedy v rámci toho, jak chce zachránit systém pro tu sovětskou realitu, tak začne vlastně se pokoušet jaksi obrátit ten způsob svého zkoušení a zavede takzvanou metodu fyzických akcí. Poprvé ji aplikuje roku 1934 na inscenaci Tří sester v operním studiu a vlastně namísto toho, že ti herci, tak jak jste to viděli konec konců i v tom filmu, který máte v Moodlu, tak on vlastně do té doby to dělal tak, že se snažil, aby ti herci prostě jako při tom čtení a debatě skrze ten dialog, který je pro něj typický s těmi herci, aktivizují tu emocionální paměť a tak, jo, že a potom teprve tedy jdou na to jeviště a přetavují tu emocionální paměť do akcí, tak tady on to obrací a snaží se v souladu s ideologií protežovat akci a nějakým způsobem ji jako dostat do popředí. Takže ti herci zkoušejí na jevišti a teprve skrze ty svoje akce aktivizují tu emocionální paměť. Nebo aktivizují emoci, že ta akce má vzbudit emoci. Pochopitelně, že to je proto, že ta revoluční rétorika preferovala akci a snažila se, že jo, aktivizovat člověka. A on se teda to snaží i nacpat do té své, do toho svého způsobu práce, ale to přesvědčení jeho se nemění. Není to tak, že by zavrhnul to, čeho dosáhl předtím. Už jsem říkala, že Stanislavského systém se rozkládá na tu vnitřní a vnější práci herce a ta vnitřní práce je vlastně emocionální a duchovní, tak jak ten duchovní život role je pro něj velmi důležitý. A tohle to je vlastně to prožívání. A tou druhou složkou je právě to přetělesnění nebo vtělení, nebo jak to ten ruský výraz budeme překládat. A tady práce na tom, aby se ta emocionální a duchovní práce přetavila do té exprese, do toho, aby ten herec byl schopen to tělesně znázornit, ty své vnitřní obsahy. A tohle to všechno, on se snaží propracovat a vlastně vytvořit systém cvičení a jakýchsi mechanismů, kterými se ta emoce zjevuje. A to všechno vychází z poznatků takzvané asocionistické psychologie, což je jakási psychologická škola, která se rozvíjela v té době ve Francii. Uvidíme, že tady je několik významných psychologů, kteří Stanislavského ovlivnili a některé jsme vlastně už jmenovali v tom našem předchozím vysílání. Tak teď tady babička vysává, tak pokud to slyšíte, tak se omlouvám, ale život jde dál. Poprvé vlastně začíná už ten nějaký svůj systém, který si načrtl, aplikovat, ověřovat a zpřesňovat roku 1911, když zkouší inscenaci Hamleta, tu slavnou, nepodařenou. A v roce 1912, když zkouší Tolstého živoucí mrtvolu. Tohle to všechno se děje vlastně i na půdě prvního studia, kde se Sulerzyckým, Vachtangovem a Michalem Čechovem vlastně ověřují a rozvíjejí právě ten systém v rámci tady těch jako takzvaně komorních inscenací. Pořád je to první studio docela pro velké publikum. No a vlastně si dokáže už stanovit takové tři základní kameny toho svého systému. Jednak je to aktivita, jednání, to znamená ten důraz na tu dynamičnost, jo? Že to nemůže být, to, že si něco prožíváte, ještě neznamená, že to bude dobré divadlo, zdaleka ne. To, že ta aktivita musí být podpořena a jak si, nebo jít v souladu s pravdivými emocemi, které se taky v průběhu té aktivity vyvíjejí. A všechno je to založené na práci podvědomí a na zvědomování. Což je vlastně, jak jsem říkala, ten přínos třeba i těch východních nauk. Aktivita přitom ale nemusí znamenat jenom to, že na tom jevišti nějak jako se šmrdolíte hrozně aktivně, ale samozřejmě tady to šmrdolení musí být podloženo tím nějakou tou dynamikou vnitřní. Jo? Že to jste viděli vlastně už těch prvních kapitolách, když jste četli práci herce na sobě, že to, že sedím, neznamená, že jsem taky vnitřně inertní. No a to je taky proto, že on vlastně považuje herectví za výsostně aktivní umění. A všimněte si, že on, když píše, nikdy nemluví, nebo jenom málo kdy a velmi zřídka, používá termín hraní. Mnohem častěji, nebo možná bych řekla takřka výhradně, používá slovo jednat. To je tedy, že taky, jak mluví o těch pravdivých emocích, on zdůrazňuje tu reálnost té aktivity, že to není předstírání, že emoce i to, co se na tom jevišti děje fyzicky, je skutečné. Přičemž upozorňuji právě na to, aby tady bych nebyla dezinterpretována a nebyl dezinterpretován Stanislavský. Emoce není zdrojem té aktivity. Ta je s ním, vlastně s tím jednáním na stejné úrovni. Všimněte si to na to i v tom diagramu, který jsem vám dala, že vlastně ono to jde souběžně. A že ten vývoj toho jednání je vlastně stejně dynamický jako vývoj té emoce na tom jevišti. A pak tady máme ještě pojem emocionální paměť. A ta je ale naopak jako jenom jedním z těch mnoha dílků toho tvůrčího aparátu duše. Jo? Že emoce není emocionální paměť. Ta jenom jaksi podporuje tu životnost té emoce. Tak, co jsem ještě chtěla zdůraznit. Kde se vůbec ta emoce bere? On tady tohleto přebírá zejména ze dvou ruských literátů. A to je od Puškina, který považuje tu reálnou a živou a vlastně intenzivní emoci za důležitou složku dramatu a účinku dramatu. No a pak samozřejmě od Tolstého, o kterém jsme mluvili minule a na kterého tady ještě za chvilku narazíme. A vidíte, já jsem ještě si říkala, že vám něco přeložím do Moodlu a taky to musím udělat. A tohle o tuto tedy přenáší Stanislavský na půdu herectví. A vlastně celý život o tu skutečnou emoci na jevišti usiluje. A upozorňuji, že ta emoce musí být stejně intenzivní jako v realitě, ale zároveň musí být opakovatelná. A tady tahle ta myšlenka se u něj začíná opracovávat v Mariánských lázních, kde roku 1914, jak víme z jeho zápisků, studuje Denise Diderota a považuje ho, to jeho dílo, za špatně pochopené, ale taky za nedoceněné. A tady tahle ta četba, vlastně, asi bych měla zmínit, že to je herecký paradox, pokud tady to poslouchá někdo z prvního ročníku a ještě na to nenarazil. Ta četba vlastně ho vede k tomu, že studuje i další stará díla, která se věnují herectví. Jo, herce, zápisky a paměti a nejrůznější traktáty herců třeba z 18. století. A to 18. století mimochodem má na jeho uvažování velký vliv a není to vůbec špatně. Jo, oni si říkáte, no jo, tak oni jsou zase pozadu. Ale ne, protože to je vlastně období hereckého klasicismu nebo vůbec uměleckého klasicismu. A tam má vlastně velkou úlohu, kromě té emocionální stránky, i právě ta stránka té racionální kontroly. A to je to, co je pro systém velmi důležité a vlastně se to málo kdy zdůrazňuje. A vlastně se kvůli tomu, že se opomíní tady tahle ta racionální kontrola emoce jevištní, tak kvůli tomu dochází k tomu, že je Stanislavský dezinterpretová. A já tohle to podtrhávám a udělám to tady ještě mnohokrát. Na různé způsoby. Takže tady tohle to čte i další spisy herců 18. století a počátku století 19. A z těch moderních tehdy děl má na něj velký vliv spis Alfreda Binetta, psychologa, který umírá roku 1911, jo, vzpomeňte Hamlet, živoucí mrtvola. A Alfred Binet totiž studoval Diderota taktéž a píše o Diderotově hereckém paradoxu ve spise O dvojím vědomí. A v tomhle spis, tenhle spis vlastně vznikl na základě toho, že Binet se dotazoval 9 v té době významných francouzských herců a vlastně na to, jak to mají s tou jevištní emocí. A on v tom spise vyvrací Diderotovo tvrzení, že herec na tom jevišti jako nemá už tu emoci cítit, že to si má prožít někde mimo jeviště. A Binet dokazuje, že právě herec může na jevišti zároveň tu emoci cítit a zároveň i pozorovat sám sebe. A dokazuje to třeba tím, že to říká Sara Bernárová, která říká, že se na jevišti dokáže kdykoliv rozplakat, nebo že se vůbec kdykoliv dokáže rozplakat na základě toho, že jí to rozkáže, že si to rozkáže, nebo že jí to prostě je řečeno. A říká, že tady tahle ta schopnost rozplakat se úplně jako znitra na povel, že to je prostě její přirozená funkce. A tenhle ten pojem si zapamatujte, prostě tady tohle to má být přirozená funkce herce. A vlastně ta Stanislavského cvičení směřují de facto k tomu, aby tuhle tu přirozenou funkci herec ovládl a vypěstoval si. No a pak je tady ale Benoît Constant Coquelin, což je velmi významný herec 19. století. A já jsem ho dokonce ve Velké reformě vám pouštěla záznam s ním, jak hraje a teď nevím v čem. Myslím, že v roli Sirána, tak sám ho ukazovala. Tak se když tak podívejte do Moodlu ke Velké divadelní reformě, jestli to tam je. No a ten do té debaty taky vstupuje. A to je právě ten herec, který toho Diderota vyznává se vším všudy. A říká, a on přijímá vlastně ten model toho takzvaného necitlivého herce, který svoji roli představuje. Ovšem, to už jste se taky dočetli, Stanislavský to herectví představování jako velmi kritizuje, tvrdí, že to je vlastně vede k nějakému mechanizování, že to vede k těm hereckým klišé a zkrátka, že to není to, co by vlastně diváky vůbec nějak jako přitahovalo. A jeho idolem je naopak Tommaso Salvini, o tom jsme se už taky zmiňovali, se kterým se setká už vlastně v tom svém mládí a pak také při... To byl ten idol, že jo? Na základě jehož účinkování v Otelovi, on sám chce tedy Otela hrát a vlastně de facto touží vypadat jako Salvini. A ten Salvini totiž, jenom abych... se vrátila k tomu, co jsem vlastně původně chtěla říct, protože tady jsem mezi tím 50krát interagovala s dcerou a zapomněla jsem, proč o tom mluvím. Salvini říká to, co cituje i Tarcov v práci herce na sobě, že každý herec musí opravdu cítit to, co znázorňuje, musí zakoušet svou emoci ne jednou nebo dvakrát, když roli studuje, ale do větší či menší míry vždy, když ji hraje. Ať je to poprvé nebo po tisící. No, takže vlastně se dostáváme k tomu, že tím ideálem nebo tím kýženým stavem, který charakterizuje dobrého herce, je schopnost prožívat svoji postavu pokaždé, když je na jevišti, a zároveň tento svůj prožitek taky dokonale plasticky znázornit tak, aby byl čitelný pro diváka. Teď jsem vlastně definovala celkově vlastně ten úkol herce a teď nevím, proč jsem to říkala. Protože prožívání je tedy ten cíl, a nebo vlastně způsob, jak se role znázorňuje na jevišti. A tuhle ideu on vlastně má také od Tolstého, a to z jeho eseje Co je umění, což je nesmírně jako vlivný pro to ruské prostředí, nesmírně vlivný spis. A já vám odtamtud přeložím jednu malinkatou pasáž. Ten spis vlastně funguje na metaforice nákazy, to znamená, jo, to znáte už vlastně z antiky. Zkrátka, že jak umělec na jevišti prožívá to, co už jednou prožil, intenzivně, tak vlastně on tou svojí emocí musí nakazit diváka tak, aby ten divák prožíval společně s tím hercem. A ten vlastně, ten prožitek tady tohohle toho, ten se děje skrze ono přetělesnění nebo vtělení. A tak to má být vlastně na jevišti stvořena pravda a vlastně ten vnitřní život té role a celkově vlastně nový jako jevištní život, nový svět jevištní. Přičemž ale si uvědomují, jak Tolstoj, tak Stanislavský, že je ale nutno tvořit tohleto všechno vědomně a se vší věrností, a právě, že z tohohle toho způsobu tvoření, takovéhleho, jak jsem právě popsala, to už dodává Stanislavský, se má stát taková ta jako přirozená funkce toho herce. Přičemž tady tohleto prožívání má na jevišti sedít bez přestání, po celou dobu toho představení. A tak, aby se vlastně tohleto, aby to bylo možné, aby ten herec vytvořil jakýsi ten souvislý vnitřní život postavy, tak k tomu slouží právě ten Stanislavského systém cvičení, aby to ten herec utáhl a zároveň, aby se do té požadované emoce dokázal dostat okamžitě a bez jakékoliv nucenosti, násilnosti. A důležitou součástí toho všeho je, že to prožívání zároveň musí být na tom jevišti estetizované. To znamená, to sdělení musí být krásné a zároveň tedy i přehledné pro toho diváka. Upozorňuji ještě, že v tom ruském textu Stanislavský nepoužívá nikdy slovo emoce, ale vždy, já nevím, jak to vlastně přeložit do češtiny, ale cítění. To znamená, že to není jako jenom jedna nějaká, jako nějaký čistý počitek, ale je to spíš takový komplex toho, že je vnímána atmosféra, že se do toho zapojuje paměť, že v tom hrají svoji úlohu zvuky. Zkrátka nějaký jako takový ten primární pocit, spíše než nějaká jako čistá a racionálně nějak popsatelná emoce. To je to cítění, které má vlastně ten herec v sobě vyvolávat, ale pak to právě musí být kontrolováno rozumem. Tak, já teďka se podívám na další papír, abych se do toho úplně jako nezamotala. Další důležitá věc, důležitý element tady toho systému je emocionální paměť, kterou je nutno rozvíjet cvičením. O tom jste teďka četli právě v těch kapitolách. A vlastně v té knize Tarcov testuje i smyslovou paměť, protože ta je právě spouštěčem té paměti emocionální. A je k tomu nutná pochopitelně i pozornost, kterou si taky cvičí, že jo, v těch kapitolách. A tohle je vlastně ten Ribotův přínos. Protože Stanislavský, a teďka mám pocit, že jsem něco přeskočila, a taky, že ano. Tady to jsou totiž představy, která do toho vnáší Ribot, který vlastně všechny tady ty mechanismy toho vyvolání toho cítění a emocionální paměť a smyslová paměť, to všechno jasně je propracováno s tou Ribotovou teorií. A kdo to byl? Byl to profesor experimentální psychologie na Sorboně. Umřel na konci 19. století, to znamená, je to člověk 19. století. Je to právě jeden ze zakladatelů francouzské psychologie, ještě už s tím jmenovaným Binetem, kterého jsme tady už dneska jmenovali. A je to zastánce takzvané asocionistické psychologie, která říká, že veškerá mentální aktivita, včetně té aktivity racionální, že to je jen jakýsi, jako tok, asociace myšlenek a pocitů, jo? Že všechno, co děláte, děláte na základě asociací. Ten asocianismus v nejrůznějších vědách, včetně sociologie a pedagogiky a já nevím čeho všeho, ten zažívá vrchol právě v té polovině 19. století, kdy vlastně je nejaktivnější i ten Ribot. Dokonce bratři Milové propagují princip asociativního učení, což je velmi důležité, protože ať si o tom myslíme dneska, co chceme, tak právě to, tohleto stojí u vzniku experimentální psychologie, protože oni to, že si se učíme na základě asociací, prostě zkoumají experimentem. No a tady tenhle ten proud v psychologii říká zkrátka, že mysl je systém, který funguje v souladu s fyzikálními zákony a že je tedy vlastně zkoumatelný, ale také, že se dá cvičit. Stanislavský se s Ribotem setkává už v roce 1908, přečte si všechna jeho pojednání a důležité je pojednání afektivní paměť. Ten termín od něj Stanislavský přebírá, ale potom ho precizuje, protože pojem afekt to může být zkrátka velké množství jevů a jemu to nevyhovuje, že? Jo, že to může být zlost, že to může být právě nějaká vzpomínka do toho a zkrátka je to nějaký takový jako nepropracovaný pojem. A právě proto to časem mění na pojem emocionální paměť. A tahle ta afektivní, potažmo emocionální paměť je přitom podle obou těchto osobností zakořeněna v reálné zkušenosti. A Stanislavský tedy přebírá z Ribota i tezi, že skrze nějaký počitek nebo obraz nebo zvuk může být tahle ta minulá zkušenost spontánně nebo i záměrně oživena v člověku. Přičemž Ribot tento názor právě ověřoval i dotazníkem. Teď jsem se zase ztratila v poznámkách. Kde jsi tedy došel k tomu, jo, že lidé, když něco třeba i ucítí čichem, že se v nich vynoří vzpomínka, která má ale emocionální zabarvení. A herec má mít právě tady tuhle tu schopnost mít velmi jako plastickou a pohotovou tuhle tu emocionální paměť, jo, protože má být rozvíjena cvičením a zkrátka rozvinout do té míry, že tahle ta emocionální paměť je velmi rychle a pohotově záměrně aktivována. A jak jsem říkala, tak Tarcov tohle to testuje, Tarcov to cvičí v těch hercích, včetně té smyslové paměti, aby teda ty spouštěče té emocionální paměti byly velmi jako plastické, vycvičené, pružné a pohotové. No a Stanislavský zároveň s Ribotem souhlasil i v tom, že existuje jako mnoho typů lidí, že někteří jsou schopni velmi rychle aktivovat emoci Když něco ucítí čichem, někdo právě sluchem, někdo při, s nějakým jako vizuálním vněmu. A důležité ale je, že má za to, že vlastně herec musí být schopen tu emocionální paměť aplikovat při té postavě vždy a pokaždé a musí přitom používat svůj vlastní vnitřní materiál, že to nesmí být vylhané, že to musí být vlastně opravdu prožité. Jinak, jak říká, je prostě ta postava jevištní zabitá. No a já tady musím připomenout takovou drobnost. My jsme mluvili o inscenaci Sněhurka a říkala jsem, že se tam v jednu chvíli objeví ta scéna, kde v nějakém jako chrámu nebo v tom paláci toho cara Berenděje, který vypadá jako chrám, visí u stropu malíři a vlastně malují fresky. A je to velmi silný obraz, který má svoji vlastní celá specifickou atmosféru a byl velmi působivý. A Stanislavský tohle na to jeviště jako vymyslel a všichni říkali, že to byl jako jeden z vrcholných okamžiků té inscenace. A jak píše, a myslím, že to je v mém životě v umění, ale ruku do ohně bych za to nedala, tak vlastně to tam dál a teprve po letech si vzpomněl, že tenhle ten takovéhle scéně byl vlastně ve svém vlastním dětství přítomen při návštěvě Kyjeva. To znamená, tady se ukazuje, jak vlastně velmi komplexní je ta vnitřní práce umělecká, jo? Jak vlastně něco se z toho podvědomí dostane do vědomí, aniž je to plně uvědoměno, ale jak důležitá je právě tady tahle ta plastická emocionální paměť. A zároveň jo, je tady vidět i ten mechanismus, že to má být vlastně reverzní, kdy se má vlastně zpřítomňovat to minulé v té plné síle. Přičemž upozorňuji opět, že tahle ta myšlenka je vyslovená u Tolstého v eseji Co je umění, ale Stanislavský to dořekne a vlastně propojí to i s tím Ribotem. A zároveň je z toho vidět, jak je důležité, aby ten herec nebyl tou emocí nějak pustě posedlý a jak je důležité, aby tu emoci ovládal a aby ji dokázal po celou dobu vést k nějakému konkrétnímu cíli. Kromě té emocionální paměti vnímá jak Stanislavský, tak i Ribot intelektuální paměť, takovou tu racionální, kdy si pamatuju nějakou informaci, a nebo si tu vzpomínku dokážu jí popsat, že jo, jak to proběhlo. Ale upozorňuji oba, že každá vzpomínka vždycky mívá nějaké emocionální zabarvení. A ta intelektuální vzpomínka zkrátka se má aktivovat zároveň i tu emocionální paměť. A zase ta emocionální paměť má mít potom, herec má pracovat na tom, aby byla velmi zřetelně projevena i v té tělesné podobě. Což je u každého, ale ne u každého je to čitelné. A herec má pracovat i na té čitelnosti, což jsme zase jako už viděli i v těch úvodních kapitolách. No a pak je tady důležité takzvané očišťování emocionální paměti, kdy je důležité, že vlastně, aby byla aktivována, tak k tomu, pardon, teď jsem tady asi udělala nějaký ošklivý zvuk, ale já musím strčit počítač do zásuvky. Aby byla aktivována, tak k tomu mají sloužit ty nejrůznější vábničky, že jo? Že ten herec prostě, když vstupuje na to jeviště, tak tam musí mít dostatečné množství podnětů, které v něm tu emoci vyvolávají. O tom se bude vlastně mluvit po celou dobu dál v té práci herce na sobě, ale už jsme o některých četli. Četli jsme o těch magických kdyby. Četli jsme o tom, že to můžou být nějaké předměty. Může to být i akce, partnerová akce na jevišti, o čemž ještě budeme číst, o té nutnosti reagovat na sebe vzájemně a vzájemně se jako cítit. A může to být i nějaká vzpomínka, o tom budeme číst záhy. Tady bych skončila, budeme to vlastně rozebírat tady v těchto těch složitějších souvislostech ještě dál, ale pro dnešek to myslím stačí a teď si jenom zrekapitulujeme v další nahrávce, co jste si přečetli v těch, v té druhé sadě těch kapitol z práce herce na soubor.